Li bajarê wanê karanîna tiryakê zêde bûye û herî dawî li bajarokê Riya Armûşê Anko İpek Yolê du xort ji ber karanîna tiryakê li otelekê jiyana xwe ji dest dan. Li gor agahiyên ji malbatê hatî standin, êvariya sêşemê xortên bi navê Can Aslan û birader Aslan winda bûbûn û roja din serê sibê li otelekê mirî hatibûn dîtin. Li gor rapora otopsiyê her du xortan cara ewil tiryak bi karanîne û leşê wan tiryak nerakiriye û jiyana xwe ji dest dane. Derbarê bûyerê da kesek hat desteserkirin û lêpirsîn berdewam dike. Serokê Komala Bila Rengê jiyanê neçirmise, Osman Turgut li ser vê bûyerê axift û got ku mixabin li bajêr karanîna tiryakê zêde dibe û hişyarî da malbatan.
Du gencî me çona rahma xwedê veriye da, dilê me gele xemgîn bû. Vê nexweşiyê da maalesef davya vê eve hoya, mirina. Em dixwazin ku vê nexweşiyê da malbat kêmasiyê xwe da bibînin lazim e. Ev kêmasiyên me hemyanin. Em vê nexweşiyê da hinde caran hoberê xwe dinê. Em bînî ev nexweşiyê sadece ya û camêrî tune ye. Nexîr, ev nexweşî malbata dekê hebitin. Wê malbatê da heme vê da perverdehiyê bibînin lazim e. Rêberiya wan bête kirin lazim e.
Li gor danên komelê mihê derdorê 300-350 kes ji ber nexweşiya tiryakê serî li nexweşxaneyên bajêr didin.
Vê nexweşiyê da çawan, tansiyon, şeker, nexweşiyê da tedaviya wê hebit ya vê jî heye. Nexweşiyên me qederek vê nexweşiyê nexweşiya xwe qebûl nakin. Em bêjin ki ev nexweşiye nexweşiya mejî ye. Ev nexweşiyek ye. Tedaviya wê heye. Berinde vanî da nexweşxane wê hatiye vekirin. Dixwazim ew e ku ew vê nexweşiyê da bûne nexweş bên tedaviya xwe bikin. Malbat bên em rêberiya bikin. Ew kenê vê nexweşiyê da muhakkak ewlî bên nexweşxane lazim e. Bisingî bo van şevirmendî lazim e. Rêberî lazim e. Malbatan da jî em rêberiya wan dikin. Em hot bêjin vê nexweşiyê da muhakkak zarokê xwe tinê nehêlin. Kêmasiyek ku gel hebitin şerim neken. Harikariyê lê bikin. Em zaman da ser nesekinin, valla sona vê nexweşiyê ew e.
Hêjayî gotine ku bajarê wanê li ser sînorê Îranê ye û piranî tiryak ji ver derbasî nava Tirkiye û Ewropayê dibe. Li gor daneyên rêveberiya ewlehiya wanê di nava sala 2021 da nêzî 6 ton tiryak hatiye girtin û 311 qaçaxçî jî hatine zindankirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.